De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada. A esta outra mirada do xoves, no que estamos xa, a día 24 de maio. Como todos os días 6 e 24, como todos os 24 de mes, hoxe tamén é feira en Oleiros. Damoslle xa a benvida, xa digo, a esta outra mirada de hoxe, dende aquí, dende Radio Leiros, nun día no que sabemos xa que, tal e como se viña comentando últimamente, como se viña especulando, hai sentenza xa do caso Gürtel. 33 anos de cárcere para Bárcenas, 51 anos a Correa e tamén condenado o Partido Popular por lucrarse da corrupción. Pois sí, aquí esta é, este eu quería, a sentencia, así nunha lectura apresurada, a sentencia do caso Gürtel, que condena 51 anos a Correa, 33 a Bárcenas, e condena ao PP a título lucrativo. A Audiencia Nacional dictou este xoves a súa sentenza pola maior trama de corrupción da historia do Partido Popular. O fallo condena o cabecilla da Gürtel, a Francisco Correa, a 51 anos de cárcere, mentras que o ex tesoureiro do PP, Luis Bárcenas, impoñe unha condena de 33 anos. O Partido Popular é considerado no fallo como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros da corrupción da Gürtel. A Audiencia Nacional condena a 351 anos de cárcere a 29 dos 37 acusados no xuízo pola primeira época do caso Gürtel. A resolución incluye un voto particular do magistrado Ángel Hurtado, que propón a absolución do PP e de 4 dos acusados. O número 2 de Correa, Pablo Crespo, foi condenado a 37 anos e medio de cárcere. A muller do ex tesoureiro, Rosalía Iglesias, foi condenada a 15 anos. A ex muller de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, a 14 anos e 8 meses. E o que fora amigo de Correa, concelleiro de Majadahonda e denunciante do caso Gürtel, José Luis Peñas, foi condenado a 4 anos e 9 meses. Outros condenados son Guillermo Ortega, 38 anos de prisión, Alberto López Viejo, a 31 anos, e Jesús Sepúlveda, a 14. A Audiencia tamén considera a Ana Mato, exministra, e a Gemma Matamoros, partícipes a título lucrativo, ao igual que o Partido Popular. O fallo absolve a 8 dos acusados, entre eles absolve a Álvaro Pérez, o coñecido como El Bigotes. A sentenza da Gürtel é todo un catálogo de corrupción. Os 29 condenados son por esta ristra de delitos: asociación ilícita, fraude á administración pública, cohecho, tanto activo como pasivo, falsidade en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra a facenda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, extraccións ilegais ou estafa procesal intentada. Segundo defendeu a Fiscalía no seu informe ao final do proceso, a trama consistía nun sistema para conseguir adxudicacións públicas a cambio de pagar comisións de un 3 ou un 4% a altos cargos públicos. Non é un feito aillado, é unha actividade duradeira para delinquir, resaltou a Fiscalía. Trátase de conseguir contratos públicos a cambio de subornos a funcionarios e a autoridades do Partido Popular. E precisa que a través destes contactos da rede corrupta apropiáronse de fondos públicos. Para a anticorrupción quedou probado que a Gürtel buscaba un enriquecemento co abuso das funcións públicas de algúns dos acusados. Por moito menos que isto, si viviramos nun país normal, deberían irse para casa todos, non? Vamos, desde o primeiro, o máximo responsable do partido que se lucrou desta corrupción. Quizás esta sentencia nos faga ver tamén a veces a desproporción na percepción que pode ter a opinión pública cando ve que a compra de un chalet, por máis erros ou torpezas que se cometeran por parte dos dirixentes de Podemos, ocupa durante semanas tertulias e portadas de diarios e telexornais, mentras os responsables máximos do partido que é responsable civil a título lucrativo, o partido que se beneficiou do roubo de cartos públicos, de cartos de todos, pasa case de rositas ou incluso recibe 2 anos máis de oxígeno a costa da aprobación dos orzamentos que se producía onte, dos orzamentos xerais do Estado, para pois presentarse de novo dentro de 2 anos diante do electorado, xa con este incómodo asunto esquecido probablemente, probablemente pois tamén, en fin, contribuirá a que se esqueza estas cousas, algún novo escándalo inventado ou interesado, en fin, e senón, pois sempre nos quedará Venezuela tamén para ir arranxando estas cousillas, non? A música con que nos ilustra París, pois tampouco non ve mal a caída, non, a esta historia, porque realmente ten, digamos que, moitos visos, non, de comportamentos moi parecidos aos do Padrino, non aos da mafia. En fin, así comenzamos hoxe esta outra mirada, xa ven, falando da sentenza do caso Gürtel, que era unha sentenza que se estaba, pois facía tempo que estaba dicindo que era inminente, e parece que se estaba, perdónenme, porque eu son a veces mal pensado, pero dá a impresión de como se estuera esperando a que se aprobaran os orzamentos para que se saíra, non? Bueno, non sei, son coincidencias que hai. Por certo, Baltonic creo que non ten ganas de ir ao cárcere. Nadie ten ganas de ir ao cárcere. Baltoni creo que, bueno, pues parece que marchou do país, que busca refugio nunha Unión Europea da que formamos parte, pero no que, na que, bueno, pues digamos que son menos celosos con esto das cancións, non? Que non meten a xente no cárcere porque as letras das súas cancións señan, home, ou lle guste máis ou menos, ou poden ser máis ou menos afortunadas, pero de aí a entrullarte porque por as letras dunhas cancións, pois eso. Así que Baltonic parece que está en Bélxica. Eso son os datos, bueno, os últimos datos que se vallan, que podía estar en Bélxica para preparar así a súa defensa. E inmediatamente, claro, isto é unha cuestión de Estado. O ministro de Xustiza asegura que se vai a dictar unha orde de detención internacional contra del. Que co éxito que están tendo as ordes de detención internacionais últimamente, pois non sei eu si arrendar ya ganancia tampouco o ministro. En fin, isto é o que hai. Así comezamos, xa digo, esta outra mirada de hoxe. Hoxe día 24 de maio. Percatáronse que xa estamos entrando casi no remate deste mes, entrando xa no mes no que comezou o verán, no mes de xuño, non se fío moito porque mañá a partir desta noite hai cambios no tempo, así que non se fío moito de que, en fin, entramos xa casi na porta do verán, porque de momento vai a vir nos vindeiros, polo menos acompañado de algúns chubascos. Mañá, sobre todo, pues vai a ser unha xornada pues de bastantes chubascos, tamén o sábado, Bueno, pues nada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos, como digo, a 24 de maio. Hoxe, como decía tamén o comento, hai feira en Oleiros. Recórdeno, como todos os días 6 e 24 de mes, mantense esa feira de Oleiros. É pequeniña, é unha especie de mercado pequeno, pero que sigue presente, que sigue estando aí, para aqueles que gostan de manter esa tradición de ir ao mercado ou a esa feira. Como sempre, saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros. E tamén saúdos a Paris Ares, que xa saben é quen se ocupa dos controis técnicos, é o responsable de, en fin, de poñer esas que escoitamos de fondo, e quen comparte tamén cada xornada os micrófonos neste espacio. Bo día, Pares.
Hola, hola, moi bo día.
Pois 24 de maio, xoves, sí, San Vicente de Lering.
San Vicente de que? De Lering.
De Lering, sí.
Pensé que dicías
de Lering, de, no.
No, no, de Bering, entendí, de Bering,
no.
O do estreito,
non? Lering, no.
Ah, vale,
Lering.
Vale.
No, pues sí que entendrías de Lenin.
Entendín, de Bering, o estreito de Bering, ese que queda ao norte, ¿no? Entre Siberia
este
y...
Este San Vicente de Lering.
Ah, moi ben.
Os Vicentes de Lering.
Os Vicentes de Lering, pues parabéns.
Pues, exacto, os parabéns, porque hoxe están de santo. Sí, e ademais de esto, do santoral, que máis cousas hai? Así un
montón de 24
cousas. De maio, que cousas pasaron?
Un montón de cousas. De entrada, te podo contar que hoxe é o Día Nacional de Epilepsia. Que iso xa de entrada unha enfermidade que, bueno, que afecta a moitos cidadáns, non? Tamén un día como hoxe, 24 de maio, pois aconteceron, bueno, un montón de cousas. Mira, por exemplo, no 1844, dende o Capitolio da cidade de Washington, Estados Unidos, o inventor Samuel Morse emitía a primeira mensaxe telegráfica até a cidade de Baltimore, que parece unha cousa, pero o telégrafo, vamos, mudou moitas cousas, non?
Amiguinho.
De aquí a recibir unha carta a un ano, de repente recibí instantáneamente,
sí,
non?
Un comunicado, sí, a verdade.
Foi unha ventaxa, non?
Tamén se si falamos de telégrafo, pois xa
bueno, claro, queda claro. Pleistoceno, non?
De telegrama, non?
Acordaste
cando
telegrama
era
tamén un
telegrama que era, digamos, a forma máis urxente
sí,
de enviar unha comunicación, claro.
Era inmediato.
Exacto. Logo pois xa o teléfono foi deixando o telegrama a un lado e agora pois o fax tamén foi unha revolución no seu momento,
sí,
agora
xa
ninguén se acorda do fax, pero bueno.
É certo.
O telégrafo, sí, señor.
Ademais, é curioso, non? Que esto das mensaxes, de recibir unha mensaxe urxente e tal, a miran de parte das mensaxes urxentes, pois, pues, teñen que ver cos sentimentos, non? Manoliño, volve a casa pronto, faleceu pai, non?
Cousas así.
Sí. Eran a miran de parte delas.
Recibir un telegrama, en principio...
Malo.
Poñía un en prevención.
Mal asunto, non?
Sí, normalmente non eran boas noticias.
Non, eran malas novas, normalmente. Bueno, pois, un 24 de maio, ademais, no 1857... data de referencia do primeiro censo de poboación realizado en España, con características ademais plenamente modernas, que inauguraba deste xeito pois a época estatística no noso país. Foi un 24 de maio de 1857 cando houve o primeiro censo, non, de poboación. Algo que, bueno, non se facía. Sabíamos que éramos, bueno, moitos, que berrábamos moito tamén, non, que tiñamos as nosas cousas, pero non estaban cuantificadas. Tamén, un 24 de maio do 1895, en Londres, Henry Irving convertíase no primeiro actor en obter o título de ser, porque moitos nosos ointes saberán que aquí si destacas pois na música ou destacas nas letras ou nas artes, bueno, te envexan, o mellor te deixan así máis ou menos en paz, no mellor dos casos, non? En Inglaterra non, en Inglaterra te dan todo tipo de parabéns, non? Te nomean ser nobre, cabaleiro, bueno, que faga falla, non? Aquí todo o contrario, aquí se te deixan, pois xa te podes dar por afortunado. Se te deixan estar, non?
Xa.
Porque xa noutro xa imos mal. Bueno, 24 de maio. No 1928 tiña lugar a inauguración do servizo telefónico entre España e o Reino Unido. Imagínense vostedes no 1928 quen podría facer unha chamada telefónica entre España e o Reino Unido. Pois pouca xente, non? Pero, bueno, os grandes servizos se fan para quen se fan, non? E naquela data aconteceu. Máis que nada, pois iso. Oiches, Isabeliña, que? Como vai a parenta? Tal, bueno, pois nada, vémonos, plum. Pois iso xa se pudo facer no 1928. Despois, un 24 de maio do 1933, foi unha data moi mala, inconsciente. O Reichstag concedía amplos poderes a Adolf Hitler por 4 anos que ela aproveitou, bueno, para facer todo o que fixo, non un desastre, pois iso. Hai datas que mellor non sair da cama, ou seja, de verdade, porque facer certas cousas, pois mellor casi que non. Tamén, 24 de maio do 1956, celebrábase en Lugano, Suiza, un acontecemento importantísimo. O primeiro festival da canción de Eurovisión, sí, señores, foi no 1956. E, claro, se celebrou en Lugano, en Suiza. Quen gañou? A ver, te adivinas quen gañou? Suiza! Antes as cousas se facían como se facían. Vamos, claro. como se íbamos a celebrar o festival e dalle o premio a outro, non?
Gañaba o que lle tiña que gañar.
Claro,
está.
Antes as cousas xa sabes que eran así, non?
Tampouco, exactamente.
Bueno, pois pues iso, non?
Tampouco quere decirse que fora peor
no,
sistema.
Para nada. Sí. Porque visto que estamos
por
a ver, pois
pues
imagina que así mellor volver eses tempos. Bueno, pois pues a canción gañadora foi Refrain, que estaba interpretada pola cantante suiza Liz Asia. Tamén 24 de maio de 1976, entre Londres e Washington, comezaba o servizo do avión supersónico Concorde. Lembraste do Concorde?
O Concorde, sí, señor. Dicían que, en fin, causaba hasta tremores de terra por aquí cando sobre o Atlántico pues, se enfilaba cara aos Estados Unidos.
Era aquello que te dicían, oh, fun o Concorde a tres match, e te quedabas así con cara de parvo, que eso de tres match, o parecer era tres veces a velocidade do son, non? Ou seja, que me sino que no Concorde non poderías falar, non? Porque dirías unha palabra e xa pasaba rapidamente, bueno, outro extremo do avión, en fin. O Concorde, que era un avión con forma de paxaro,
sí,
impresionaba.
Por certo, en fin, despois de un accidente, pois deixou de...
Sí, deixou esa liña de funcionar.
Nos últimos anos creo que xa estaba sendo deficitario e que
sí.
non...
Era moi caro, sí. Consumía moito e, claro. bueno, a liña así, digamos, a que máis usaba era de París, New York, non?
Sí,
me
sí.
parece.
Uh-huh.
Bueno, pois iso, isto acontecía no 1976. Tamén un 24 de maio do 1998 foi unha data moi importante porque tanto o pobo do Ulster como a República de Irlanda ratificaban por ampla maioría o Acordo de Paz. Unha data importante. E un 24 de maio do 2009 en España se constituía oficialmente, en concreto aquí na Coruña, a rede de medios comunitarios, na sede de Quack FM, unha rede de medios comunitarios, os cales, pois non se lles recoñecen os seus dereitos, teñen dereitos a ter unha frecuencia, pero o día lei, pero non se leva a cabo. Isto porque a lei hai que cumprila e, bueno, neste caso, pois non se cumpre e non pasa nada. Vivo viño. Ben, pois tamén día como hoxe, pois naceron persoeiros como a Lluís Jongueras, o perroqueiro, que dice, tamén, Jongueras, 82 anos, Jongueras, uh-huh. para que vexas. Tamén, un día como hoxe, nacía o músico de jazz Archie Shepp. Tamén está de cumpleanos Bob Dylan, mítico músico e cantautor estadounidense, premio Nobel de Literatura, 77 anos, tengo o bo de Bob. Tamén está de cumpleanos a cantante peruana Susana Baca, dúas veces gañadora do Grammy, do Latin Grammy, e tamén o futbolista francés Eric Cantona. Ti lembraste de Eric Cantona?
Sí, como non.
Eric Cantona era moi bo. Tiña home tiña unha pequena cousa aí que cando rifaba con alguén, pois tiño costume de darlle un testarazo, non, e tal, por dirimir así as diferencias.
Bueno,
era un tic, non, que tiña así unha cousa tal,
outros
pero sí. Pero bueno, foi moi coñecido un futbolista aí. Pois de élite. E tamén un día como hoxe nos deixou pois o músico estadounidense de jazz Duke Ellington e tamén o músico español e director de orquestra Alfonso Sati Esteban. Por lo tanto, xa ves, 24 de maio deu moito, pero moito de sí.
Moito de sí, señor. Bueno, pois o 24 de maio, iba a decir pasará a historia, non, espero que non, por ser o día no que vai a cambiar, no que vai a cambiar o tempo.
Non fastidies.
Sí, porque hoxe, a partir desta noite probablemente, pois para que algún sae, estaban desexosos de que volvera a chuvia.
Ah, bueno, pois todas as patacas, non?
Que están
patacas,
de noraboa porque ya. Volve.
Para que medren as patacas, os allos e todas estas cousas. Bueno, pois nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois inestabilidade o que anuncia en Meteo Galicia xa para hoxe, nunha xornada que estará caracterizada por ceos parcialmente cubertos e chubascos, ocasionalmente tormentosos e puntualmente de forte intensidade, incluso localmente acompañados de sarabia. Isto hoxe, pero bueno, serán máis probables no interior da comunidade pola tarde. Logo pola noite xa é posible que se acheguen tamén ao resto de Galicia, tamén ao norte. Mañá sí que xa se vai notar moito esa inestabilidade que está provocada pola presenza de aire frío en altura, o que vai facer que teñamos ceos parcialmente anubrados e chubascos que estarán irregularmente repartidos ao longo da xornada, o que ocasionalmente poden vir tamén acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, para que xa de todo. Temperaturas mínimas en ascenso, un ascenso lixeiro, e máximas que van a descender. E van a facer, atención, porque teñan en conta para mañá, porque descenderán as temperaturas entre moderada e notablemente na metade norte. O vento soprará de compoñente norte, soprará con intervalos de moderado no litoral norte. Fin de semana, o sábado, comezámolo con baixas presións tamén localizadas no Golfo de Biscaya, que nos achegarán moita inestabilidade. Os ceos estarán moi anubrados e registraremos chuvias que serán máis persistentes e que poden ter intensidade moderada na metade norte. Serán algo máis intermitentes no sur. As temperaturas, as mínimas sufren un lixeiro descenso o sábado e as máximas experimentan un ascenso moderado. Ascenso moderado sobre todo na metade norte. Así que, en fin, efecto ascensor, saben? Baixan as temperaturas mañá de forma importante. Suben o sábado outra vez de forma importante. Por último, o domingo, pois as baixas presións do Cantábrico van a ir perdendo intensidade. Pero a masa de aire ainda está moi cargada de humidade, a masa de aire que hai sobre Galicia, e isto vai facer que teñamos unha xornada de domingo con ceos parcialmente anulados durante todo o día, con precipitacións febles e ocasionais máis probables durante a mañá e no litoral atlántico, e pola tarde en puntos illados do interior. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas en ascenso, e vento frouxo que soprará do sur pola mañá, cambiando o oeste pola tarde. Así que acábase esta situación de bonanza climatolóxica, en fin, de tempo polo menos máis ou menos estable, sin precipitacións, e volven as chuvias en forma de chubasco a partir desta noite. Bueno, e da información do tempo, ímonos á información en xeral, a información que destacan os diarios dixitais, os diarios coruñeses, quero decir, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comentamos ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses por la Voz de Galicia, que de momento parece que non tivo tempo aínda para pois poñer a sentenza, a información sobre a sentenza do caso Gürtel. Estarán buscando o titular. Di la Voz que fala da explosión que se produciu onte en Tui, esa terrible explosión. Localizado un segundo cadáver na zona cero de Tui. Foi atopado na mesma vivenda na que se atopou a primeira víctima. O dono do almacén foi detido por homicidio imprudente e permanece en dependencias policiais. Bueno, saben ao que nos referimos, a esa explosión de unha pirotecnia, ao parecer ilegal, en ese concello, no concello de Tui. Unha pirotecnia que se explotara previamente nos anos 80, no ano 1980, tamén no ano 2005. Tui decreta 3 días de loito e a atención ás víctimas concéntrase no Centro Cultural de Guillarei, e a pirotécnica ilegal de Tui agachaba decenas de kilos de explosivos. En La Voz de Galicia lemos tamén que o 85% dos inscritos de Marea ratifican que a deputada Quinteiro debe dimitir. Tamén destaca este diario, ou recolle este diario, que suman penas de 33 a 51 anos a Bárcenas e Correa e condena o PP por beneficiarse da trama Gürtel. Destaca tamén este diario que Rajoy mostrase animado e con ganas de seguir o fronte do PP nas vindeiras eleccións. Supoñemos que este titular responde anterior a coñecerse a sentencia da Gürtel. Será referido á aprobación onte dos orzamentos xerais do Estado. Rajoy animado e con ganas de seguir ao fronte do PP nas vindeiras eleccións. Recorda a Quintorra que para que decaia o 155 só ten que nomear a conselleiros sin cargas coa xustiza e puñer fin así a ese pesadelo. La Voz tamén destaca que foi detido por deixar embarazada a súa filla de 15 anos tras máis de 2 anos de abusos sexuais, que Zaplana acelerou a repatriación de diñeiro porque xa non se fiaba dos seus testaferros, e que o xuiz deixa fora do caso popular os afectados pola ampliación de 2012. De La Voz pasamos a La Opinión. París, cales son os titulares destacados nese diario?
Pois, como non podría ser doutro xeito, porque o calado da Nova é tremendo, nacional e moi importante, pois fala, por suposto, da sentenza do caso Gürtel, non? Titula: sentenza Gürtel, 33 anos de cárcere a Bárcenas, 51 anos a Correa, e condea o Partido Popular por lucrarse. Tamén hai subtitulares, o Bigotes e outros 7 acusados absoltos, quen é quen na trama corrupta, cronoloxía do caso Gürtel, todas as datas clave e Iglesias plantexa unha moción de censura. Despois xa adícase ás novas de carácter local, titula un detido, dous feridos e máis de 10 contusionados no desaloxo da Insumisa, centos de docentes fora da oposición por erros na tramitación, segunda vítima mortal de explosión en Tui, alerta amarela por gota fría en Galicia, persistirá hoxe, di que as treboadas irán acompañadas de chuvias, aparato eléctrico e saraiva, e o mal tempo seguirá mañán, pero non será tan tormentoso. Tamén titula a opinión un ferido nun accidente con volco en Alfonso Molina. Tamén titula este xornal que Zaplana rumba a Valencia para declarar ante o xuiz. Fred Vargas, Premio Princesa de Asturias das Letras. Venezuela libera os 7 directivos de Banesco detidos hai 20 días, é outro titular. Tamén detidas 28 persoas en Cataluña polo desvío de fondos para o procés. Feijóo volvería a facer o mesmo na fusión porque ningunha caixa podía existir. Tamén titula L'Opinión que os inscritos de En Marea piden a dimisión de Paula Quinteiro, que Catalá asegura que a xustiza dictará orde de detención para Baltónic, que Competencia insta a corrixir condicións ineficientes do bus, luz verde os orzamentos de Rajoy co voto do PNV. Tamén titula L'Opinión ferido grave un operario caer do tellado dunha nave do polígono da Grela, e acepta unha pena de 5 anos por tentativa de homicidio nunha pelexa en Betanzos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois os titulares do outro diario coruñés, os del Ideal Gallego, destacan que o goberno local non pode recuperarlo. O goberno local coruñés a comandancia de obras a pesar da actuación policial. Tamén que Iglesias plantexa a súa dimisión e a de Montero se a participación é baixa, que a ENA rexeita a ampliación de Alvedro mentras pacta melloras para la Bacolla e que a Deputación destina 2 millóns á mellora das vías comarcais. Recolle tamén el Ideal Gallego que a explosión de unha pirotecnia ilegal en Tui deixa ao menos un falecido, que En Marea certifica hoxe o resultado da consulta sobre o futuro de Paula Quinteiro, que o alcalde da Coruña xustifica a prórroga ou afín a Marea en evitar máis problemas, que Arteixo inicia as obras do Centro de Interpretación Ambiental de Sorrizo e que Urbanismo acepta estudar unha norma da hora especial para a cidade vella. Tamén lemos en el Ideal que Feijóo asegura que repetiría as mesmas decisións que tomou sobre a fusión das caixas galegas. Bueno, e parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, para iso non hai nada que destacar.
Máis ben non hai nada que destacar, porque nada, acabo de falar co xefe da policía, con Eduardo Bocija, e nada, me dixo que a xornada está a transcurrir, pois nada, con normalidade e moita tranquilidade.
Moi ben, pois que siga a tranquilidade logo. Rematamos logo a esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves xa saben, temos espazo Ceida na segunda parte, así que despois de escoitar o boletín, falaremos hoxe de, bueno, pues de un curso de ecoturismo que vai a ter lugar na sede do Ceida a semana que ven. Falaremos con un dos profesionais, con un profesional do ecoturismo que vai a participar como docente neste curso sobre ecoturismo. Será dentro de uns minutos, despois de escoitar o boletín.